Ovo je program Radija Slobodna Evropa, moje ime je Predrag Tomović. Danas je srijeda, 15. februara, ovo su najvažniji naslovi. Vojni helikopteri Slovenije i Grčke evakuišu zavijane i bolesne sa crnogorskog sjevera i dostavljaju hranu i lijekove Katunjanima. Srbija slavi dan državnosti, ambasador te zemlje u Podgorici saopštio da odnosi Srbije i Crne Gore nijesu na nivou kako to očekuju građani. Drugi je dan referenduma u četiri opštine na sjeveru Kosova. Ivo Josipović se u Knesetu izvinio za zločine nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu. Bašar al-Asad raspisao referendum o novom ustavu. A u emisiji između ostalog možete poslušati šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Eduard Kukan u intervju za Radio Slobodna Evropa kritikuje region Balkana za sporo napredovanje ka članstvu u Evropskoj uniji, no, kako kaže, ima i pozitivnih primjera.
Now we have only one country.
Sada imamo samo jednu zemlju u regionu u kojoj se proces evropskih integracija odvija bez problema. To je Crna Gora. Oni su dobili kandidatski status. Sada očekuju datum za početak pristupnih pregovora, što bi moglo biti u julu. Tako je bar bila preporuka Evropske komisije sa decembarskog zasjedanja.
Govorimo i o fenomenu da mladi u Crnoj Gori internet sve više koriste za kreiranje lažne slike o sebi i svijeta oko sebe.
Koliko koristiš kompjuter?
Puno, 2-3 sata.
Dnevno?
Da.
A zašto najčešće?
Da bi se napisivala s dečkom. Pa koristimo radi Facebooka, na primjer, radi druženja, je tako.
A da li nekad koristite kompjuter za učenje, na primjer?
Pa koristim jedino iz
engleskog, prevodila
si me. Google prevodila si me, tu mi prevodimo, da stano reči koje ne znamo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Helikopterom Vojske Slovenije završena akcija evakuacije bebe i dva pacijenta iz Berana koji su dovezeni u klinički centar Crne Gore. Spasilačke ekipe operativnog štaba za vanredne situacije evakuisale su rano jutros iz okoline Šavnika mladića kojem je pozlilo zbog čega je bio u životnoj opasnosti i prebacili ga u klinički centar u Podgoricu. Kako je saopšteno, mladić je do kliničkog centra dovezen helikopterom slovenačke vojske, a helikopterom grčke vojske doprema se hrana zavijenim selima Katunske Nahije u opštini Cetinje. Saopšteno iz operativnog štaba za vanredne situacije, hrana se doprema u nekoliko sela nakon što su se predstavnici prijestolnice obratili operativnom štabu za vanredne situacije. Načelnik centra za analizu i prognozu vremena u Hidrometeorološkom zavodu Crne Gore Branko Micev kazao je kako se danas očekuju jako niske temperature u Crnoj Gori, kao i da će tokom naredna dva dana veći dio zemlje biti okovan ledom sa temperaturama do minus 20 stepeni. Ambasador Srbije Zoran Lutovac kazao je da su odnosi Srbije i Crne Gore dobri, ali nisu na onom nivou koji očekuju građani. Lutovac je povodom Dana državnosti Srbije položio vijenac na spomenik Karađorđu u istoimenom parku u Podgorici. Iako su odnosi u ekonomskom i političkom smislu dvije zemlje dobri, treba raditi na njihovom poboljšanju za dobrobit građana Crne Gore i Srbije, istakao je Lutovac. Nizom svečanosti u prisustvu državnog vrha Srbije, ta zemlja proslavlja Dan državnosti 15. februara. Centralna manifestacija biće održana u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Tom prilikom predsjednik Srbije Boris Tadić uručit će istaknutim pojedincima i ustanovama odlikovanja za naročite zasluge u oblasti sporta, kulture, bezbjednosti, medicine i nauke. Drugi je dan referenduma kojeg su sazvali lideri četiri opštine na sjeveru Kosova na kojem se građani, mahom Srbi, izjašnjavaju da li će prihvatiti legalnu vlast u Prištini. Beograd je poručio da se radi o politički štetnom potezu, a međunarodna zajednica referendum praktično ignoriše. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović održao je govor u izraelskom parlamentu Knesetu, kojem se izvinio za zločine nad Jevrejima počinjene tokom Drugog svjetskog rata na tlu Hrvatske i poručio da mira na Bliskom istoku ne može biti bez kompromisa. Svečanoj sjednici parlamenta na kojoj je govorio Josipović prisustvovali su izraelski predsjednik Šimon Peres, premijer Benjamin Netanjahu i predsjednik Kneseta Reuven Rivlin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snažna eksplozija dogodila se jutros na naftovodu u sirijskom gradu Homs, nedaleko od oblasti koju vladine snage intenzivno bombarduju, izjavili su mještani. Iznad naftovoda koji vodi ka lokalnoj rafineriji diže se oblak dima. Dva sata poslije detonacije oblasti Baba Amro nije poznato šta je izazvalo tu eksploziju. Sirijska državna novinska agencija javila je da je predsjednik Bašar al-Asad odlučio da će se referendum o novom ustavu održati 26. februara. Državna televizija ističe da nacrt ustava nudi mogućnost narodu da sam upravlja zemljom. Promjena ustava jedan je od zahtjeva opozicije, no nakon 11-mjesečnog nasilja opozicionari naglašavaju da neće prihvatiti ništa što je manje od odlaska s vlasti predsjednika Asada. Iran je najavio da će instalirati prve domaće proizvedene nuklearne šipke u svoj reaktor. Ali Bakeri, zamjenik šefa Iranskog savjeta za nacionalnu bezbjednost, rekao je novinarima da će svečanosti povodom toga događaja biti prisutan i predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Međunarodna agencija za atomsku energiju vjeruje da Teheran radi na razvoju nuklearnog oružja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Svi politički subjekti u Crnoj Gori saglasni su da novi zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja iskorak u odnosu na prethodni. Međutim, problem i dalje predstavlja primjena i otkrivanje krivičnih djela pranja novca. Iako se radi o zakonu koji je u skladu sa evropskim standardima, opozicija je skeptična da će se problem pranja novca suzbiti u Crnoj Gori. O tome Srđan Janković.
Izmjene zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma se između ostalog odnose na praćenje neuobičajeno velikih transakcija koje nemaju očiglednu ekonomsku i pravnu svrhu, na otklanjanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji bi mogao proizići upotrebom novih tehnologija kao što su internet, bankarstvo i upotreba bankomata. Nove odredbe su vezane za transakcije politički eksponiranih lica i njihovih bliskih saradnika, te se definiše obaveza izrade analize rizika pojedinog klijenta, grupe klijenata, poslovnog odnosa, transakcije ili proizvoda u vezi mogućnosti zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma. Ministar financija Milorad Katnić je ocijenio da će novim zakonom biti pojačana kontrola tokova novca, čime su propisane veće kazne.
Nadzorni organi će biti obavezni da odmah obavijeste nadležni organ uprave ukoliko tokom inspekcijske kontrole utvrde činjenice koje mogu biti u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.
Direktor uprave za pranje novca Predrag Mitrović je saopštio da ta služba ne podnosi krivične prijave niti obavlja poslove tužilaštva. Iznoseći konkretne podatke o istragama obavljenim tokom prošle godine, Mitrović je rekao da se radi o najteže dokazivom krivičnom dijelu.
Mi ne podnosimo krivične prijave, a sve predmete koje ste vi inače naveli u vašem izlaganju, koliko znam, oni su doživjeli svoj sudski epilog. Također želim da vam kažem, i siguran sam da i to dobro znate, da je krivično djelo pranja novca jedno najteže dokazivih krivičnih djela.
Zakonom su učinjena očigledna poboljšanja u oblasti sprječavanja pranja novca, međutim prema mišljenju opozicionih partija zakon nije dovoljan, već je za napredak Crne Gore u evropskim integracijama potrebna i bolja uprava. Stav opozicije je da je veoma lako u Crnoj Gori oprati novac, jer su do sada državne institucije tolerisale tu pojavu. Nebojša Medović, predsjednik Pokreta za promjene, u tom kontekstu pomenuo i privatizaciju crnogorskog Telekoma i lažne kredite.
Nažalost, Crna Gora pod rukovodstvom ove vlasti postala jedna od važnih centara za organizovani kriminal i upravo je postala popularna u svjetskom kriminalu iz dva razloga. Lakog pristupa kopnu, gdje uz korumpirane naše službe bezbjednosti trafikanti oružja, droge, ljudi mogu bezbjedno da, uz naravno plaćanje korupcije, uđu na teritoriju Europske unije, na kopno Europe, a drugo što je jako sigurno i bezbjedno plasirati novac, gotovinu u banki, a onda naravno bankarskim transakcijama to prenijeti tamo gdje treba.
U Demokratskoj partiji socijalista ocjenjuju da je pranje novca globalni problem, a ne problem samo Crne Gore ili bilo koje zemlje pojedinačno. Valentina Radulović-Štjepanović je navela da je zato potrebno pratiti direktive i standarde Europske unije, što je kroz novi zakon učinjeno, između ostalog kroz kaznene odredbe.
U slučaju posebno teških povreda ili ponavljanja povreda može se izreći zabrana vršenja djelatnosti pravnom licu i preduzetniku u trajanju do 2 godine, a odgovornom licu i pravnom licu i fizičkom licu može se izreći zabrana obavljanja posla u trajanju do 2 godine.
Jedan od načina pranja novca je kada fantom firme novac u kešu ulažu u banke i na osnovu tog kolaterala uzimaju kredit. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Bez dokazanog porijekla donesu prosto uvaženi građani u 2 kese ili 5 kesa, 5 ili 7 miliona, polože na banku i onda u tom iznosu podignu kredit, a ovo bude kolateral. I naravno, ne vrate kredit, a banka se naplati tako što prisvoji onaj novac koji su oni donijeli u kesama.
Ovih dana se navršava i 2 godine od akcije Balkanski ratnik, kojim je razbijen narkokartel Darka Šarića, saopštio je Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije, kada je bilo i veoma sumnjivih transakcija u Crnoj Gori.
2.500.000 evra donio je čovjek u plastičnoj kesi, u sitnim apoenima u jednoj banci u Crnoj Gori. Nikoga pitao nije odakle ti taj novac. Svi smo znali da je iz kriminalnog miljeja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Region jugoistoka Evrope sporo napreduje u ispunjavanju uslova za pridruženje Evropskoj uniji, puno sporije nego se očekivalo, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Eduard Kukan. Samo jedna zemlja u regionu u kojoj se proces evropskih integracija odvija bez problema je Crna Gora, ocjenjuje Kukan i dodaje da bi u junu ove godine mogla da otvori pristupne pregovore. Sa Kukanom razgovarala Žana Kovačević.
Mr. Kukan, how do you see the situation in Balkan? Gospodine Kukan, kako vidite Balkan u svjetlu evropskih integracija?
I think that European integration in the Balkans.
Mislim da se region kreće naprijed sporo, puno sporije nego što to mi želimo. Ovaj proces odvija se s mnogo problema, ali ipak ide naprijed. To je odgovor onima koji ne zagovaraju proširenje, ali ipak većina u Europskoj uniji smatra da bez integracije ovog dijela, odnosno balkanske regije, ne može se govoriti o ujedinjenoj Europi.
And who are the leaders? Ko su lideri u ovom procesu u regiji? Možete li mi navesti neke dobre primjere?
Now we have only one country.
Sada imamo samo jednu zemlju u regionu u kojoj se proces evropskih integracija odvija bez problema. To je Crna Gora. Oni su dobili kandidatski status. Sada očekuju datum za početak pristupnih pregovora, što bi moglo biti u junu. Tako je bar bila preporuka Evropske komisije sa decembarskog zasjedanja. Naravno, i Srbija u ovom procesu napreduje. Čeka da dobije kandidatski status. To će biti odlučeno, ja mislim, za 2 sedmice. Mi bismo zaista voljeli da vidimo Srbiju u tom kandidatskom statusu, ali moraju da rade puno da ne bi izgubili ovu šansu.
Čuli smo intervju sa gospodinom Eduardom Kukanom, šefom delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu. Nastavku ostale teme iz Crne Gore. Situacija sa manjkom električne energije u Crnoj Gori prijeti da kao krajnju posljedicu ima isključivanje domaćinstava sa mreže. Na građane i privredu se neprestano apeluje da smanje potrošnju, ali uprkos uštedama čini se da restrikcije neće biti izbjegnute. O tome je sad Krcić.
Električne energije ima samo do ponedjeljka, rečeno nam je u Elektroprivredi Crne Gore, u kojoj kažu da je u međuvremenu raspisan tender za kupovinu dodatne količine struje na međunarodnom tržištu. U PR službi Elektroprivrede danas su nas efikasno informisali, ali uz sugestiju da umjesto tonski snimljene izjave interpretiramo dobijenu informaciju da se uz trenutnu potrošnju bez restrikcija može izdržati još nekoliko dana, ali uz mjere štednje kojima se nastoji dobiti na vremenu u kom bi se struje dokupila ili što bi bilo još bolje da se hidroakumulacije dopune uslijed eventualnog otopljenja koje bi prouzrokovalo otapanje snijega. Podsjetimo, Ministarstvo ekonomije je zbog teške situacije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore i regiona svim crnogorskim opštinama poslalo uputstva za smanjenje potrošnje struje. Mjere se prije svega odnose na smanjenje javne rasvjete, gašenje osvjetljenja za reklamne panoe i izloge, kao i na smanjenje potrošnje u javnim preduzećima, ustanovama i ostalim privrednim subjektima, što se prije svega odnosi na Podgorički kombinat aluminijuma i Nikšićku željezaru, kojima je naređeno da smanje potrošnju struje za najmanje 20%. Za razliku od željezare, KAP je nakon početnog postepenog smanjivanja ponovo počeo da povećava potrošnju, što je izazvalo energično negodovanje rukovodstva Elektroprivrede. Vladinog predstavnika u KAP-u Nebojšu Dožića smo pitali da li je u međuvremenu ispoštovana naredba vlade za smanjenje potrošnje struje za 20%.
Smanjeno je koliko je potrebno bilo po dogovoru sa RPCG. Svoje rade su otežane ili se rade. To se mora napraviti kod.
U početku je, čini se, bilo nekih teškoća. Šta je preduzeto da bi se potrošnja električne energije u KAP-u smanjila za 20%, kako je naređeno?
To je komplikovan tehnološki proces i da bi sam to objasnio, morali bi malo da znate tehnologije.
Koliko je to smanjenje električne energije uticalo na proizvodnju?
Značajno. Količina metala koja se izlije proporcionalna je količini struje koja prođe kroz sebe.
Pa da li je u istoj srazmjeri smanjena proizvodnja za 20%?
I bit će više sada, pošto se remeti se tehnološki balans celije i dok se to ponovo kasnije vrati normalu, bit će gubiti veće tada.
Problem sa manjkom električne energije je nastao zbog povećane potrošnje usled pogoršanja vremenskih prilika, ali i zbog otežane mogućnosti za nabavku dodatne struje potrebne za uredno snabdjevanje potrošača, jer je, podsjetimo, i stanje u susjedstvu kritično, pa su pojedine države zabranile izvoz električne energije, što je dovelo do nestašice na međunarodnom tržištu. Situaciju je dodatno iskomplikovao jednodnevni prekid rada Pljevaljske termoelektrane zbog problema u prenosnoj mreži, a čini se da ni raspisan tender za dokup struje ne pruža mnogo razloga za optimizam. Predsjednik borda direktora Elektroprivrede Srđan Kovačević je prije dva dana rekao da više nema gdje da se kupi struja. Sve što smo našli na tržištu smo kupili, a prosječna cijena je 150 eura po megavat satu, što je tri puta više od normalnog. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo u region. U Sarajevu je sinoć održana bosansko-hercegovačka premijera režiserskog i scenarističkog prvijenca američke glumice Angeline Jolie u zemlji krvi i meda. Nakon dvosatne projekcije, filmska ekipa izašla i poklonila se publici koja ju je ispratila ovacijama. Dio sinoćne atmosfere prenosi nam Zvijezdan Živković.
Ne možete ni zamisliti koliko mi znači ovaj film i koliko mi znači što sam ovdje i što ste me tako srdačno dočekali, kazala je Angelina Jolie sa suzama u očima i zahvalila se publici koja je brojala preko 5000 ljudi. Film, koji su od početka pratile brojne kontroverze, publika u Sarajevu ocjenjuje na ovaj način.
Divno, slika vjerodostojna kako jeste.
Film je odličan, sviđam se.
Odlično, priča je super, ono, nisam očekivala kraj, ono,
priča teška, žrtve rata, silovanje, to je jako potresno.
Emotivan, težak film za gledanje.
Najkraće što mogu reći, istina boli.
Mlada BH glumica Zana Marjanović u filmu Angeline Jolie u zemlji krvi meda tumači glavnu žensku ulogu, slikarku Ailu.
Ne razmišljam nekako o tome da je meni lično bilo teško. Razmišljam o tome da sam imala jako veliku potrebu da napravim što je bolje moguće i da imala sam jako veliku odgovornost prema tome što sam radila. Mislim da nemam pravo biti razmažena glumica i reći meni je bilo teško to odglumiti jer su mnogi to preživjeli.
Odabrati prave glumce za svoj režiserski prvijenac Angelini Jolie bio je ključni zadatak, pojašnjava njen životni partner, inače slavni američki glumac Brad Pitt.
Ona je htjela da ne radi casting na običan način ljude iz Hollywooda, već je htjela naći talentirane ljude iz same regije, sa svih strana, koji imaju iskustvo rata. I bilo je nešto plemenito u tom poduhvatu i htio sam da joj pomognem da to i realizira. Bilo je teško, međutim bilo je i nevjerovatno, a stekli smo i neke sjajne prije.
Uprkos ovacijama, crvenom tepihu i dašku glamura koji je donijela premijera filma Angeline Jolie u Sarajevu, ne treba zaboraviti, ističe režiser Haris Pašović, da je Bosna i Hercegovina prije godinu dana zabranila snimanje filma u Sarajevu, što je autoricu primoralo da film gotovo u cijelosti snimi u Budimpešti.
Dobro je za ubuduće da znamo da umjetnici moraju da imaju slobodu govora i da je jedna takva divna umjetnica kao što je Angelina Jolie uradila toliko puno i za našu kulturu i za našu zemlju upravo zato što je slobodno misleća. I da nismo smjeli ni tada da isprečavamo.
Centar za postkonfliktna istraživanja organizovalo je dolazak 600 studenata iz cijele Bosne i Hercegovine da prisustvuju sinoćnoj premijeri filma Angeline Jolie u zemlji krvi meda u Sarajevskoj dvorani Zetra. Među njima je bila i Tatjana Milovanović iz Brčkog. Ona kaže da ovaj film itekako može potaknuti na dijalog.
Koliko taj dijalog može biti pozitivan ili negativan zavisi od ljudi. Iza mene je sjedila grupa žena, malo su me njihovi komentari kroz čitav film pratili onako kad neka se scena pojavi pa nešto prokomentarši i mene zaboli. Kod žrtava teško je od njih tražiti da one to prihvate kao nešto što je bilo i prošlo. Ali mladi ljudi koji nisu to sve proživjeli možda i mogu to izvući na neki način da iz toga svega izvuku pouku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slobodna Evropa.org.
Situacija u Siriji sve je teža. U blizini Homsa, koje Asadove snage intenzivno granatiraju, posljednjih dana dogodila se eksplozija na naftovodu, a predsjednik Bašar al-Asad, kao da su redovne okolnosti u zemlji, najavio je referendum o novom ustavu za 26. februar, nakon čega bi za 90 dana trebalo da budu održani i parlamentarni izbori. Bilježi Biljana Jovićević.
Predsjednik Sirije Bašar al-Asad izdao je dekret prema kojem će referendum o prijedlogu ustava biti održan 26. februara, objavila je agencija SANA. Politički sistem bit će zasnovan na principu političkog pluralizma, a vlast će biti odabrana na demokratskim izborima, navodi se u tekstu prijedloga ustava dostavljenog državnim medijima. U tekstu se navodi da će političke partije biti uključene u politički sistem. Narod će direktno birati predsjednika republike koji će moći da obavlja dva mandata zaredom. U ovom prijedlogu se navodi da je Sirija suverena i nedjeljiva demokratska država, a islam će biti glavna religija. Iz novog nacrta ustava, kako prenose agencije, izostavljena je klauzula po kojoj je vladajuća partija Bas lider nacije i društva. Državna sirijska televizija također je objavila da će se parlamentarni izbori održati u periodu od 90 dana nakon što se građani izjasne ustavu. Izmjene ustava bile su ključni zahtjev opozicionih grupa na početku pobune protiv sirijskog režima u martu. Opozicija sada poručuje da neće prihvatiti ništa ukoliko Asad ne ode sa vlasti. Istovremeno na terenu u Homsu jaka eksplozija odjeknula jutros na najvećem sirijskom naftovodu. Veliki oblak dima uzdizao se iznad naftovoda koji se proteže u blizini farmi na rubu oblasti Baba Amn, koju vladine snage bombarduju više od sedmice. Državni mediji za eksploziju okrivljuju naoružane teroriste, a jedna aktivistička grupa saopštila je da je avion vladinih snaga bombardovao naftovod. Civilni aktivisti također su javili da vladine snage su počele granatiranje obližnjeg grada Hame. Gađana su stambena naselja iz oklopnih vozila i protivavionskih tenkova u tom gradu, dok vojnici napreduju od aerodroma. Zapadne zemlje pregovaraju o rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o uključivanju Rusije u rješavanju sirijskog pitanja, izjavio je danas francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé. Sa naše strane, mi smo u procesu obnavljanja pregovora o rezoluciji u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da vidimo možemo li Rusiju nagovoriti da se saglasi. I konačno, mi ćemo imati glasanje na Generalnoj skupštini koje će biti simbolično, ali ako imamo više od 130 ili 140 zemalja u svijetu koje kažu stop, masakr se mora zaustaviti, moramo implementirati plan Arapske lige, ta simbolika mora imati i neku snagu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici su predstavnici operativnog štaba za vanredne situacije održali redovan sastanak. Tamo je kolega Dimitrije Vičević. Dimitrije, šta govore najnovije informacije o stanju u Crnoj Gori nakon nezapamćenog snijega koji je okovao cijelu državu, a mnogi građane ostavio odsječene od gradova i naselja?
Upravo je završen redovan, kako smo informisani, sastanak u upravi policije, gdje je zasjedao krizni štab policije, a kome je predsjedavao vršilac dužnosti direktora Božidar Vuksanović, a kome su na samom početku prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović, kao i sam premijer Igor Lukšić, da bi nakon nekoliko minuta napustili sastanak. Kako je prije nekoliko trenutaka izjavio direktor Vuksanović, nije riječ o posebnim razlozima za sastanak, već o redovnim konsultacijama i nema neku posebnu vezu sa onim što svi naravno iščekujemo, a to je kakve će razmjere imati novi hladni talas koji bi prema prognozama meteorologa već večeras trebalo da zahvati Crnu Goru. Prema riječima Vuksanovića, riječ je samo o kontinuitetu, dakle nastavku mjera na sanaciji stanja. Same prognoze meteorologa prema njegovim riječima nisu zabrinjavajuće. U Podgorici se očekuje oko 5 cm novog snijega, na sjeveru oko 20, ali kako je naglasio, to ne bi trebalo posebno da iskomplikuje situaciju na terenu. Mogu da kažem da se u međuvremenu oglasio operativni štab za vanredne situacije koji je informisao o današnjim akcijama spasavanja i evakuacije, a nakon što je tim policije i vojske od juče pojačan helikopterima iz Slovenije i Grčke. Kako je saopšteno, helikopterom vojske Slovenije evakuisan Pozvani su Beba i dva pacijenta Erana koji su dovezeni u klinički centar u Podgorici. Također rano jutro su istu zdravstvenu ustanovu prebačen je i mladić iz okoline Šavnika kome je pozdilo. U isto vrijeme helikopterom grčke vojske dopremaju se namirnice zavijanim selima Katunske Nahije. Podsjetit ću, prema posljednjim zvaničnim informacijama, od prije dva dana preko 40.000 stanovnika ruralnog područja odsječeno je snježnom blokadom. Mnogo sela i dalje bez struje i ono što sigurno najviše zanima građane, da li će biti najavljenih restrikcija. Zato su bez svake sumnje sve oči okrenute ka Elektroprivredi koja konstantno apeluje na štednju. Zaključim, kada je riječ o vremenskim prilikama, situacija se postepeno normalizuje, mada će taj kratkotrajni hladni talas sa slabim snijegom koji je najavljen za večera sigurno usporiti ili zaustaviti akcije čišćenja, posebno na sjeveru Crne Gore.
Dimitrije, još da čujemo, da li je bilo naznaka o tome koliko će još potrajati vanredno stanje?
Nema konkretnih najava, dakle nije bilo izjava tim povodom, osim što podsjetit ću na posljednju izjavu načelnika generalštaba Nikole Samardžića, koji je ranije saopštio da će vanredne mjere ostati na snazi dok ne bude omogućeno da sve institucije rade normalno i bez smetnji. A povoljne prognoze meteorologa za duži period, u svakom slučaju mislim da će pitanje ukidanja vanrednog stanja brzo staviti na dnevni red.
Dimitrije, hvala za uključenje. Bio je to kolega Dimitrije Jovićević koji nas izvijestio o zaključcima sastanka kriznog štaba u Podgorici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o internetu. Internet nam je povećao produktivnost, ubrzao komunikaciju i olakšao put do saznanja. Međutim, savremene tehnologije su korisne samo onoliko koliko ih znamo koristiti u prave svrhe, a sudeći prema većini mladih, nismo ih naučili da ih prepoznaju. Većina globalnu mrežu ne koristi kao alatku za sticanje znanja i korisnu komunikaciju, već za kreiranje uglavnom lažne slike o sebi i svijeta oko sebe. O tome Jasna Vukićević.
Institut za javno zdravlje objavio je nedavno istraživanje po kojem preko 80% 16-godišnjaka provodi slobodno vrijeme na internetu, od toga polovina svakodnevno. Iskustvo profesorice informatike Nevenke Milošević-Vlačić ukazuje da srednjoškolci najrijeđe koriste globalnu mrežu u svrhu obrazovanja ili kvalitetnog informisanja.
Ta upotreba je, nažalost, najmanje korištena u svrhu dobijanja pravih znanja, odnosno kvalitetnih informacija, jer je internet bombardovan sa mnogo podataka koje, nažalost, još uvijek niko ne filtrira. Pa je najpoznatije svjetske enciklopedije znanja, kao Wikipedia i slično, su izložene brojnim netočnim informacijama.
Budanski školarci.
Koliko koristiš kompjuter?
Puno.
Koliko je to puno?
2-3 sata.
Dnevno?
Da.
A zašto najčešće?
Da bi se napisivala s dečkom. E, nemojte mene!
Zavisi kako kad, na primjer.
Ja koristim po sat vremena dnevno.
Da. Ja isto, također.
A zašto najčešće?
Pa koristimo radi Facebooka, na primjer, radi druženja, ali tako.
A da li nekad koristite kompjuter za učenje, na primjer?
Pa koristim jedino iz
engleskog.
Prevodila si me. Kako, na koji način?
Google prevodila si me, tu mi prevodimo dostano riječi koje ne znamo.
Vrijeme na internetu najviše mladih troši u svijetu razonode, kaže profesorica Nevenka Milošević-Vlačić, u kojima društvene mreže odgajaju generacije koje kreiraju lažnu virtualnu sliku o sebi i svijetu oko sebe.
Taj stepen znatiželje je toliki da cijele noći provode na mreži i onda dolaze veoma umorni u školu i nažalost ništa novo ne nauče. Ona njihova potreba da zavire u tuđu stvarnost gledanjem slika je do te mjere izražena da na malim odmorima se trude da se uključe na Facebook i da gledaju slike svojih drugova i drugarica.
No savremene komunikacione alatke donose mnogo dobrog onima koji ih znaju koristiti. Primjer jednog razreda u Budvanskoj srednjoj školi profesorice Marine Grgurević.
Oni su, naravno, to ne ja, nego oni su otvorili nam posebnu zaštićenu grupu kao odjeljenje drugo 3. I u tom odjeljenju samo smo mi, ja kao razredna i njih 28 učenika, i sad imamo otvorene razgovore o bilo kojim temama, o bilo što im treba, oni se mogu obratiti meni i da razgovaramo. Ja sa 5-6 ili čak čitavo odjeljenje, kao da organizujemo male one časove razrednog starješine. Tu stavljamo naše slike, znači interno, postavljaju pitanja kada mogu roditelji doći, roditelji se obraćaju isto na taj način. Znači, olakšavam jednostavno komunikaciju, olakšava, nekako je, čini mi se, sve lakše i da smo se sprijateljili mnogo bolje na taj način, što ne utiče uopće na njihovo učenje, znanje ili odnos prema mom predmetu, da oni ga manje vrednuju ako sa mnom na taj način komuniciraju. Mislim da sam im na taj način možda i bliža i lakše i bolje uče to što ja zahtijevam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji. Mahir Elšan i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.